ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንኽምርምራ ብሕብራት ሃገራት ዝተመዘዛ ፍሊት ምርማሪት ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻብ ኣቕሪበን ኣለዋ። ሸይላ ኪቱርት ኣብቲ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ጥሕሰት መሰላት ከም ዘሎ ጸብጺበን ኣለዋ። ነቲ ሪፖርት ብምንቃፍ ናይ ባዕሉ ጸብጻብ ዘውፀአ ኣብ ወፃኢ ዝመደብሩ ኢስማርት ዝተባህለ ኤርትራዊ ማሕበር ብወገኑ እቲ ሪፖርት ኣብ ክውንነት ዘይተመርኮሰ ሚዛናውነት ዝጎደሎ ክብል ጸዊዕዎ ኣሎ። ንኽልቲኡ ነጥብታት መሰረት ገይሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስተን ፍሊት መርማሪት ቃለ መጠይቕ ኣካይዱሎ።
ሚስ ሸይላ ኪቲሮት ነቲ ከባቢ 20 ገጽ ዝሓዘ ሪፖርት ኣብዚ ሰሙን እዚኣ ናብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣቕሪባቶም። ቀንዲ ረኺበዮ ትብልዮ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል እንታይ እዩ ንዝብል ቀዳማይ ሕቶ ክትምልስ ከላ
I have in this report focused on some of the most serious human rights concerns in Eritrea.
ጸብጻበይ ነቶም ኣዝዮም ከበድቲ ዝበሃሉ መግሃሳት ትኹረት ዝገበረ እዩ።